Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного царевича Дмитрия.
Сегодня, 28 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μακαριστό Τσαρέβιτς Δημήτριο.
Святой родился в 1582 году. Он был сыном Ивана Грозного. Мальчику не исполнилось и двух лет, когда отец скончался. Московский престол занял старший сын царя Федор Иоаннович. Но фактически власть находилась у боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия с матерью Марией Федоровной из Москвы в Углич. Там, в возрасте 8 лет, Дмитрий погиб. В народе распространилась уверенность, что наследника престола убили по приказу Годунова. Но специальная комиссия признала трагедию несчастным случаем. Ее участники сочли, что царевич в припадке эпилепсии наткнулся на нож, с которым играл. В комиссию входил боярин Василий Шуйский. Став царем в 1606 году, он поддержал версию об убийстве Дмитрия и приказал открыть его гробницу в Угличе. Мощи отрока нашли нетленными и торжественно перенесли в Архангельский собор Московского Кремля. Тогда же царевич Дмитрий был причислен к лику святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1582 και ήταν γιος του Ιβάν του Τρομερού. Το αγόρι δεν ήταν ούτε 2 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Τον θρόνο της Μόσχας κατέλαβε ο μεγαλύτερος γιος του Τσάρου, ο Φιόντορ Ιωάννοβιτς. Στην πραγματικότητα όμως η εξουσία βρισκόταν στα χέρια του βογιάρου Μπορίς Γκαντουνόφ. Αυτός έστειλε τον Τσαρέβιτς Δημήτρη και τη μητέρα του Μαρία Φιόντοροβνα από τη Μόσχα στο Ούγκλιτς. Εκεί, σε ηλικία 8 ετών, ο Δημήτριος πέθανε. Ο λαός διέδωσε την πεποίθηση ότι ο διάδοχος του θρόνου σκοτώθηκε με εντολή του Γκαντουνόφ. Όμως μια ειδική επιτροπή αναγνώρισε την τραγωδία ως ατύχημα. Τα μέλη θεώρησαν ότι ο Τσαρέβιτς, σε κρίση επιληψίας, σκόνταψε και έπεσε πάνω στο μαχαίρι με το οποίο έπαιζε. Στην επιτροπή συμμετείχε και ο βογιάρος Βασίλης Σούισκι. Έχοντας γίνει τσάρος το 1606, υποστήριξε την εκδοχή για τη δολοφονία του Δημήτρη και διέταξε να ανοίξει ο τάφος του στο Ούγκλιτς. Τα λείψανα του αγοριού βρέθηκαν άφθαρτα και μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου, του Κρεμλίνου, της Μόσχας. Τότε ο ίδιος ο Τσαρέβης Δημήτρη κατατάχθηκε μεταξύ των Αγίων.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Пахомия Нерехтского. Святой родился в начале 14 века в городе Владимире. В юности принял монашеский постриг, а в зрелые годы – священный сан. Многие годы служил игуменом Константина Еленинского монастыря в родном городе, а затем поселился пустынником в глухом лесу близ селения Нерехта в Костромском крае. Там Пахомий построил храм во имя Святой Троицы, вокруг которого образовалась обитель. Ее насельники – обрабатывали землю и питались своими трудами. Преподобный Пахомий скончался в глубокой старости. Его святые мощи хранятся в Троицком храме Пахомиева монастыря в Нерехте.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Παχώμιου του Νερέχτη. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 14ου αιώνα στην πόλη Βλαντίμιρ. Στα νιάτα του πήρε τη μοναχική κουρά και στα όρημα χρόνια του έλαβε το ιερό αξίωμα. Για πολλά χρόνια υπηρετούσε ως ηγούμενος της μονής Κωνσταντίνου Γελινένσκι στην γενέτειρά του. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε ως ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο δάσος κοντά στο χωριό Νιερέχτα, στην περιοχή της Καστραμά. Εκεί ο Παχώμιος έχτισε μια εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γύρω από την οποία σχηματίστηκε ένα μοναστήρι. Οι κάτοικοι του καλλιεργούσαν τη γη και συντηρούνταν από την εργασία τους. Ο μοναχός Παχώμιος πέθανε στα βαριά γεράματα. Τα ιερά λειψανά του φυλάσσονταν στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στην μονή του Παχώμιου, στην Νερέχτα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 28 мая, церковь молитвенно вспоминает святителя Германа. Святой родился в 496 году во французском городе Атёне. В 34 года принял монашеский постриг и вскоре стал аббатом небольшого монастыря. В середине VI века христиане избрали Германа епископом Парижа. Святитель бесплатно кормил бедняков, строил больницы и приюты, выкупал должников из тюрем, примирял между собой наследников французского престола, чтобы избавить страну от междоусобиц. Основал в Париже монастырь, получивший известность под именем Сен-Жермен-де-Пре. Название переводится с французского как «обитель святого Германа в полях». Здесь подвижник окончил свой земной путь в 576 году. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Герман, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 28 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Γερμανό. Ο Άγιος γεννήθηκε το 496 στην γαλλική πόλη Όθων. Σε ηλικία 34 ετών πήρε τη μοναχική κουρά και σύντομα έγινε ηγούμενος ενός μικρού μοναστηριού. Στα μέσα του 6ου αιώνα, οι χριστιανοί εξέλεξαν τον Γερμανό επίσκοπο του Παρισιού. Ο Άγιος τάιζε δωρεάν τους φτωχούς, έχτιζε νοσοκομεία και ορφανοτροφία. Εξαγόραζε οφειλέτες από την φυλακή. Συμφιλίωσε τους κληρονόμους του γαλλικού θρόνου για να απαλλάξει την χώρα από τις βεντέτες. Ίδρυσε μοναστήρι στο Παρίσι, το οποίο έγινε γνωστό ως Saint-Germain-des-Prés. Το όνομα μεταφράζεται από τα γαλλικά ως «Η κατοικία του Αγίου Γερμανού στους Αγρούς». Εδώ ο ασκητής τελείωσε το επίγειο ταξίδι του, το 576. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γερμανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Название иконы Божией Матери «О тебе радуется» — это первая строчка молитвенного гимна. Его написал в начале VIII века преподобный Иоанн Дамаскин. Этот святой не раз в своей жизни получал чудесную помощь Богоматери и был исполнен благодарности Небесной Заступнице. В душе праведника родились такие поэтические строки — «О тебе радуется, благодатное, все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты, освященный храм и рай духовный, слава девства. От тебя воплотился и стал младенцем наш Бог, существующий прежде всех веков. Недра твои он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес соделал. О тебе радуется, благодатное, все творение. Слава Тебе».
Η ονομασία της εικόνας της Παναγίας «Χαίρε και χαριτωμένη» είναι ο πρώτος στίχος ενός προσευχητικού ύμνου. Γράφτηκε στις αρχές του 8ου αιώνα από τον μοναχό Ιωάννη Δαμασκό. Ο Άγιος αυτός έλαβε θαυματουργική βοήθεια από την Παναγία πάνω από μία φορά στην ζωή του και γέμισε ευγνωμοσύνη προς την ουράνια προστάτηδα. Στην ψυχή του ενάρετου ανθρώπου γεννήθηκαν οι εξής ποιητικοί στίχοι. «Επισύ χαίρε και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις. Αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξίσθεως εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν, ο προαιώνιον υπάρχον Θεός ημών, την γάρση μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσαντο, επίση χαίρε και χαριτωμένη, πάσα ικτήσεις δόξαση».
Песнопение Иоанна Дамаскина «О тебе радуется» стало частью православных богослужений. А в начале XVI века московский иконописец Дионисий запечатлел сюжет молитвенного гимна во фреске. Масштабное изображение на стене собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре Вологодской епархии выполнено в нежных пастельных тонах. Пресвятая Дева в центре композиции восседает на престоле с младенцем Иисусом на руках. Их фигуры заключены в сферу синего цвета. Так Дионисий обозначил смысловой центр росписи.
Ο ύμνος του Ιωάννη του Δαμασκηνού, «Χαίρε και χαριτωμένη», έγινε μέρος των Ορθόδοξων θείων ακολουθιών. Και στις αρχές του 16ου αιώνα, ο αγιογράφος της Μόσχας Διονύσιος απεικόνισε το θέμα του προσευχητικού ύμνου σε μια τοιχογραφία. Η μεγάλη κλίμακα εικόνα στον τοίχο του καθεδρικού ναού της Γεννήσεως του Θεοτόκου, στην μονή Θεράποντοφ της Επισκοπής της Βόλογδα, είναι εκτελεσμένη με λεπτά παστέλ χρώματα. Η Υπεραγία Θεοτόκου στο κέντρο της σύνθεσης κάθεται στον θρόνο με τον Ιησού στην αγκαλιά της. Οι μορφές τους περικλείονται σε μια σφαίρα μπλε χρώματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο Διονύσιος όρισε το σημειολογικό κέντρο του πίνακα.
Трон окружен ангелами. По правую и левую руку от Божией Матери стоят архангелы Гавриил и Михаил. На заднем плане изображен величественный многоглавый собор, олицетворяющий небесный Иерусалим. Город окружен деревьями и цветами. У ног Богородицы стоит Иоанн Дамаскин. В руках у него свиток с песнопением «О тебе радуется». Вокруг святого сонм людей, прославляющих Богоматерь.
Ο θρόνος περιβάλλεται από αγγέλους. Στο δεξί και στο αριστερό χέρι της Παναγίας βρίσκονται οι αρχάγγελοι Γαβριήλ και Μιχαήλ. Στο βάθος υπάρχει ένας μεγαλοπρεπής πολύθρονος καθεδρικός ναός που αναπαριστά την ουράνια Ιερουσαλήμ. Η πόλη περιβάλλεται από δέντρα και λουλούδια. Στα πόδια της Παναγίας στέκεται ο Ιωάννης Δαμασκηνός, κρατώντας έναν πάπυρο με την ψαλμωδία «Χαίρε και χαριτωμένη». Γύρω από τον Άγιο βρίσκεται πλήθος ανθρώπων που δοξάζουν την Μητέρα του Θεού.
Φρέσκα Διονύσια в полной мере отразила торжественно ликующий характер поэтического произведения преподобного Иоанна. Она вызывает в душе молящегося благоговение и радость, побуждает благодарить Царицу Небесную за бесконечный поток оказываемых ею благодеяний. Роспись на стене Ферапонтова монастыря стала образцом для создания икон. Один из самых древних образов Богородицы «О тебе радуется» хранится в Успенском соборе Московского Кремля. Молиться перед этой иконой отрадно и утешительно.
Η τοιχογραφία του Διονυσίου αντανακλά πλήρως τον πανηγυρικό χαρακτήρα του ποιητικού έργου του Αγίου Ιωάννη. Προκαλεί ευλάβεια και χαρά στην ψυχή του προσευχόμενου, ενθαρρύνοντάς τον να ευχαριστεί την Βασίλισσα των Ουρανών για την ατελείωτη ροή των ευεργησιών που χαρίζει. Το αγιογράφημα στον τοίχο της Μονής Θεράποντοφ έγινε πρότυπο για την δημιουργία εικόνων. Μία από τις παλαιότερες εικόνες της Μητέρας του Θεού, «Χαίρε και χαριτωμένη», φυλάσσεται στον καθεδρικό ναό Ουσπένσκι του Κρεμλίνου της Μόσχας. Είναι μια χαρούμενη και ανακουφιστική εμπειρία να προσεύχεσαι μπροστά σε αυτήν την εικόνα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Павел Нахимов.
В военно-морском инженерном институте Санкт-Петербурга хранится знаменитое полотно художника Ивана Айвазовского «Наваринский бой». Оно посвящено событиям 1827 года, когда в бухте близ греческого острова Пелопоннес русские эскадры разгромили турецкий флот. На первом плане картины художник изобразил героический российский флагман «Азов», сыгравший в Наваринском сражении решающую роль. Одной из батарей на Азове командовал Павел Степанович Нахимов. Будущий прославленный адмирал, герой обороны Севастополя, а в то время молодой мичман, за храбрость и выдержку, проявленные в Наваринском бою, получил орден Святого Георгия 4-й степени, свою первую награду.
Το Институт Ναυπηγικής στην Αγία Πετρούπολη διατηρεί τον διάσημο πίνακα «Μάχη του Ναβαρινού» του Ιβάν Αϊβαζόφσκι. Είναι αφιερωμένο στο γεγονότο του 1827, όταν στον κόλπο κοντά στο ελληνικό νησί Πελοπόννησος, ρωσικές μοίρες νίκησαν τον τουρκικό στόλο. Στο προσκήνιο του πίνακα, ο καλλιτέχνης απεικονίζει την ηρωική ρωσική ναυαρχίδα Αζόφ, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ναυμαχία του Ναβαρινού. Μία από τις πυροβολαρχίες του Αζόφ διοικούσε ο Παύλ Στεπάνοβιτς Ναχίμοφ. Ο μελλοντικός διάσημος ναύαρχος, ήρωας της άμυνας της Σεβαστούπολης και εκείνη την εποχή ένας νεαρός σημαιοφόρος, για την γενναιότητα και την αντοχή που επέδειξε στην μάχη του Ναβαρινό, έλαβε το τάγμα του Αγίου Γεωργίου τέταρτης τάξεως, το πρώτο του βραβείο.
Орденов, сражений и побед в жизни Нахимова было немало. Однако подвигами и наградами адмирал не кичился. Среди сослуживцев и друзей слыл простодушным, скромным человеком и неутомимым тружеником. Он никогда не думал о личной славе. Слава Отечества и служение ему всегда были для Нахимова на первом месте. Вот как об этом говорил историк Евгений Тарле. Морская служба являлась для Нахимова не просто важным, а единственным делом жизни. Иначе говоря, никакой другой жизни, помимо морской службы, он не знал.
Διατάγματα, μάχες και νίκες στην ζωή του Ναχίμοφ υπήρχαν πολλές. Ωστόσο, ο ναύαρχος δεν καφιόταν για τα καθορθώματα και τα βραβεία του. Μεταξύ των συναδέλφων και των φίλων του ήταν γνωστός ως ένας απλοϊκός, σεμνός άνθρωπος και ακούραστος εργάτης. Ποτέ δεν σκέφτηκε την προσωπική του δόξα. Η δόξα της πατρίδας και η υπηρεσία προς αυτήν ήταν πάντα στην πρώτη θέση για τον Ναχίμοφ. Ιδού, πως είπε γι' αυτό ο ιστορικός Ευγένιος Στάρλ, η ναυτική υπηρεσία δεν ήταν απλώς σημαντική για τον Ναχίμοφ, αλλά η μόνη υπόθεση της ζωής του. Με άλλα λόγια, δεν γνώριζε άλλη ζωή εκτός από την ναυτική υπηρεσία.
Началась она в 1818 году, когда вчерашний гардемарин Нахимов был зачислен в один из экипажей Балтийского флота. Молодого, но талантливого и прилежного моряка заметил адмирал Михаил Петрович Лазарев. Он взял Нахимова в свою команду на фрегат «Крейсер», который отправлялся в кругосветное путешествие. Кругосветка – серьезное испытание даже для опытного моряка. Новичок Нахимов прошел его с честью. Чист душою и любит море. Скажет о нем после трехлетнего плавания адмирал Лазарев. В этом путешествии произошел случай, который ярко характеризует Павла Степановича не только как моряка, но и как человека. Во время сильного шторма одного из членов экипажа смыло за борт волной.
Ξεκίνησε το 1818, όταν ο χθεσινός σημειοφόρος Ναχίμοφ εγγράφτηκε σε ένα από τα πληρώματα του στόλου της Βαλτικής. Ο νεαρός αλλά ταλαντούχος και επιμελής ναυτικός έγινε αντιληπτός από τον ναύαρχο Μιχαήλ Πετρόβιτς Λάζαρεφ. Πήρε τον Ναχίμοφ στην ομάδα του στη φρεγάτα Cruiser, η οποία πραγματοποίησε ένα ταξίδι γύρω από τον κόσμο. Ο γύρος του κόσμου μια σοβαρή δοκιμασία, ακόμη και για ένα έμπειρο ναυτικό. Ο νεοσύλλεκτος Ναχίμοφ την πέρασε με τιμή, καθαρή καρδιά και αγάπη για τη θάλασσα. Θα πει γι' αυτόν ο ναύαρχος Λάζαρεφ μετά από ένα τριετές ταξίδι. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού συνέβη ένα περιστατικό που χαρακτηρίζει έντονα τον Πάβελ Στεπάνοβιτς, όχι μόνο ως ναυτικό, αλλά και ως άνθρωπο. Κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής καταιγίδας, ένα από τα μέλη του πληρώματος παρασύρθηκε στην θάλασσα από ένα κύμα.
Ναχίμοφ, несмотря на опасность, немедленно вызвался его спасать. Под руководством Павла Степановича группа матросов на шлюпке бросилась навстречу стихии. В считанные секунды они потерялись из вида. На крейсере решили, что все, кто уплыл, погибли. Каково же было удивление команды, когда вперед смотрящий оповестил о том, что шлюпка возвращается. Нахимов спас утопающего и вернул всех моряков на борт. Любопытно, что спустя годы, когда Павел Степанович уже стал адмиралом, похожая ситуация произошла с ним самим. Однажды шлюпку, в которой находился Нахимов, унесло в море. Ему грозила гибель. Но вахтенный матрос на флагманском корабле не сдавал пост, пока, наконец, не заметил пропавшую шлюпку. Нахимов был спасен. На протяжении всей жизни адмирал от себя лично выплачивал пенсию вахтенному, благодаря которому спасся.
Ο Ναχίμοφ, παρά τον κίνδυνο, προσφέρθηκε αμέσως εθελοντικά να τον σώσει. Υπό την ηγεσία του Παύλ Στεπάνοβιτς, μια ομάδα ναυτικών σε μια λέμβο έσπευσε να αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αυτοί χάθηκαν. Στο κρούιζερ νόμιζαν όλοι ότι κολύμπησαν μακριά, ότι πνίχτηκαν και πέθαναν. Ποια ήταν η έκπληξη του πληρώματος όμως όταν ο μπροστινός παρατηρητής ανακοίνωσε ότι η λέμβος επέστρεφε. Ο Ναχίμοφ διέσωσε τον πνιγμένο και έφερε όλους τους ναυτικούς πίσω στο πλοίο. Περιέργως, χρόνια αργότερα όταν ο Παύλ Στεπάνοβιτς είχε γίνει ήδη ναύαρχος, του συνέβη μια παρόμοια κατάσταση. Μια μέρα η λέμβος στην οποία βρισκόταν ο Ναχίμοφ παρασύρθηκε από τη θάλασσα. Ο θάνατος τον απειλούσε. Όμως ένας ναύτης στην αυαρχίδα δεν εγκατέλειψε τη θέση του μέχρι που τελικά παρατήρησε την εξαφανισμένη βάρκα. Ο Ναχίμοφ σώθηκε. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο ναύαρχος έδινε σύνταξη στον φύλακα, χάρη στον οποίο σώθηκε.
Подчиненные не зря называли Нахимова отцом-благодетелем. Павел Степанович никогда не ставил себя выше тех, кто находился под его началом. Каждого матроса он знал по имени. На всех кораблях, которыми командовал адмирал, были строго запрещены телесные наказания. «Истинная сила в простых матросах», — говорил Нахимов. В ноябре 1853 года под его командованием в Синопском сражении была разгромлена турецкая эскадра. В рапорте на высочайшее имя императора адмирал подробно описал храбрые и самоотверженные действия своих матросов. И ни слова о себе самом.
Οι υφιστάμενοι του δεν αποκαλούσαν μάταια τον Αχίμοφ «πατέρα Ευεργέτη». Ο Παύλ Στεπάνοβιτς δεν έθεσε ποτέ τον εαυτό του πάνω από εκείνους που ήταν υπό τις διαταγές του. Γνώριζε κάθε ναύτη με το όνομά του. Σε όλα τα πλοία που διοικούσε ο Ναύαρχος η σωματική τιμωρία απαγορευόταν αυστηρά. «Η αληθινή δύναμη στους απλούς ναύτες», έλεγε ο Αχίμοφ. Το Νοέμβριο του 1853, υπό την διοίκησή του στη μάχη του Σινόπ, ιτήθηκε η τουρκική μοίρα. Σε μια έκθεση προς το ανώτατο όνομα του Αυτοκράτορα, ο Ναύαρχος περιέγραψε λεπτομερώς τις γενναίες και ανεδιατελείς ενέργειες των αυτών του. Και ούτε μία λέξη για τον εαυτό του.
Когда в 1855 году, во время Крымской войны, Нахимова назначили губернатором Севастополя, он возглавил оборону города. Не страшась, шел под вражескими пулями, чтобы своим собственным примером поднять боевой дух солдат. «Жизнь наша принадлежит Отечеству, и на все воля Бога», — говорил Нахимов. И жил, служа Родине, согласно этому простому правилу.
Όταν το 1855, κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού πολέμου, ο Ναχίμαφ διορίστηκε κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ηγήθηκε της άμυνας της πόλης. Χωρίς φόβο, μπήκε κάτω από τις εχθρικές σφαίρες για να ανυψώσει το ηθικό των στρατιωτών με το δικό του παράδειγμα. «Η ζωή μας ανήκει στην πατρίδα και όλα είναι θέλημα Θεού», είπε ο Ναχίμαφ και ζούσε υπηρετώντας την πατρίδα σύμφωνα με αυτόν τον απλό κανόνα.
О людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία. Οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Свернуть горы не всегда лишь фигура речи. Помню, как многие средства массовой информации поведали о сотруднике полиции, которому это удалось в буквальном смысле слова. Правда, горы состояли из строительного мусора и бытовых отходов, а сотрудником полиции, который их ликвидировал, оказалась молодая женщина. Ее история напомнила мне евангельские слова о том, что любые горы передвинутся, если есть вера.
Το να κουνήσεις βουνά δεν είναι πάντα απλώς ένα σχήμα λόγου. Θυμάμαι όταν πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε έναν αστυνομικό που κατάφερε κυριολεκτικά να κουνήσει βουνά. Τα βουνά όμως αποτελούνταν από οικοδομικά σκουπίδια και οικιακά απορρίμματα. Και ο αστυνομικός που τα εξάλειψε αποδείχθηκε ότι ήταν μια νεαρή γυναίκα. Η ιστορία της μου θύμισε τα λόγια του Ευαγγελίου ότι κάθε βουνό θα μετακινηθεί αν έχεις πίστη.
Татьяна Анучина работает в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел России по Липецкой области, воспитывает двоих детей, увлекается спортом. Вместе с мужем участвует в любительских соревнованиях по маунтинбайку, то есть горному велосипеду. В 2015 году, находясь в декретном отпуске, Татьяна впервые приехала на Студеновский карьер в поисках новой площадки для тренировок. Тот визит оказался судьбоносным.
Η Τατιάνα Ανούτσινα εργάζεται στην υπηρεσία τύπου του τμήματος του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων στην περιοχή του Λιπέτσκ, μεγαλώνει δύο παιδιά και ασχολείται με τον αθλητισμό. Μαζί με τον σύζυγό της λαμβάνει μέρος σε ερασιτεχνικούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας. Το 2015, ενώ βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, η Τατιάνα ήρθε για πρώτη φορά στο λατομείο Στουντιόνοφσκι σε αναζήτηση ενός νέου πεδίου προπόνησης. Αυτή η επίσκεψη αποδείχθηκε μοιραία.
Со времен Петра I студеновские каменоломни ассоциировались с горными породами. Однако в 80-е годы прошлого века горнодобывающая компания прекратила существование, и карьер превратился в мусорную свалку. Гнилые доски и битые кирпичи, пластиковые окна и сгоревшие автомобили, чего только не увидела Татьяна в гигантской чаше Студеновского карьера. Но она разглядела и рельефный ландшафт, будто созданный для занятий маунтинбайком, и красивый пейзаж. Позже она говорила, что сразу влюбилась в это место.
Από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, τα λατομεία Στουντιόναυσκη συνδέονται με τα πετρώματα. Ωστόσο, την δεκαετία του 1980, η εταιρεία εξόρυξης έπαψε να υπάρχει και το λατομείο μετατράπηκε σε σκουπιδότοπο. Σαπισμένες σανίδες και σπασμένα τούβλα, πλαστικά παράθυρα και καμένα αυτοκίνητα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο από αυτό που είδε η Τατιάνα στην γιγαντιαία λεκάνη του λατομείου Στουντιόναυσκη. Είδε όμως και ένα ανάγλυφο τοπίο, σαν έχει δημιουργηθεί για ορεινή ποδηλασία και όμορφα τοπία. Αργότερα είπε ότι ερωτεύτηκε αμέσως αυτό το μέρος.
Татьяна и ее единомышленники приступили к расчистке карьера. При помощи тяжелой техники, которую безвозмездно выделила компания по утилизации отходов, вывезли почти 800 тонн мусора. Одновременно строили 5-километровую велосипедную трассу и тропу здоровья. В результате Студеновский карьер стал местом притяжения сторонников активного образа жизни. В 2015 году здесь провели соревнования местных велосипедистов, а в 2017-м состоялся Кубок Черноземья. Первый грант на развитие Липецкого байк-парка волонтеры выиграли в 2018 году, а год спустя получили 1 000 000 рублей за второе место на всероссийском конкурсе «Доброволец России».
И Татьяна, и οι ομοδεάτες της άρχισαν να καθαρίζουν το λατομείο. Με τη βοήθεια βαρέων μηχανημάτων που τους παραχώρησε η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων, απομάκρυναν σχεδόν 800 τόνους σκουπιδιών. Ταυτόχρονα, κατασκεύασαν μια ποδηλατική διαδρομή 5 χιλιόμετρων και ένα μονοπάτι υγείας. Ως αποτέλεσμα, το λατομείο Στουντιόναυσκη έγινε πόλος έλξης για τους υποστηρικτές του δραστήριου τρόπου ζωής. Το 2015, οι τοπικοί ποδηλάτες διοργάνωναν εδώ αγώνες, ενώ το 2017 πραγματοποιήθηκε το κύπελλο της περιοχής Τσερναζέμια. Οι εθελοντές κέρδισαν την πρώτη επιχορήγηση για την ανάπτυξη του ποδηλατικού πάρκου του Λιπέτσκ το 2018. Και ένα χρόνο αργότερα έλαβαν 1 000 000 ρούβλια για την δεύτερη θέση στον πανρωσικό διαγωνισμό εθελοντών της Ρωσίας.
В планах Татьяны Анучиной дальнейшее благоустройство Студеновского карьера. Я буду рада ее новым успехам. Возможно, опыт заботливого сотрудника полиции вдохновит жителей других городов, где есть заброшенные пустыри, но недостаточно спортивных площадок.
Τα σχέδια της Татьянας Ανούτσινα είναι η περαιτέρω βελτίωση του λατομείου Στουντιόναυσκη. Θα χαρώ να δω τις νέες της επιτυχίες. Ίσως η εμπειρία μιας τουρκικής αστυνομικού να εμπνεύσει τους κατοίκους άλλων πόλεων, όπου υπάρχουν εγκατελειμμένες ερημιές και πολύ λίγοι αθλητικοί χώροι.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Η Εκκλησία της Παναγίας του Καζάν. Όσα.
Оса – небольшой старинный городок на берегу Камы. Его основали в 1591 году два брата – Нечай и Филипп Калуженины – и назвали Новоникольской слободой. Летопись рассказывает, что грамоту на основание поселения выдал сам царь Федор Иоаннович. Оса должна была стать настоящей крепостью, расположенной на границе с башкирскими землями. Может даже показаться, что именно поэтому город получил такое воинственное название – Оса. По легенде, Емельян Пугачев, взявший город со второй попытки, сказал о нем «жалит, как оса», имея в виду защитников города. Название обыгрывается и в гербе города. На нем изображен улей с пчелами, так как пчеловодство является одним из любимых занятий местных жителей. По другой версии, свое имя город получил от башкирского слова «оса», что переводится как «ягода» или «русло».
Η Όσα είναι μια μικρή αρχαία πόλη στην όχθη του ποταμού Κάμα. Ιδρύθηκε το 1591 από δύο αδελφούς, τον Νετσάι και τον Φίλιππο Καλουζένινη, και ονομάστηκε Νοβονικόλσκαια Σλαμπαντά. Τα χρονικά μας λένε ότι ο χάρτης για την ίδρυση του οικισμού εκδόθηκε από τον ίδιο τον Τζάρο Φιόντορ Ιωάννοβιτς. Η Όσα επρόκειτο να γίνει ένα πραγματικό φρούριο που βρισκόταν στα σύνορα με τα εδάφη των Μπασκύρων. Μπορεί ακόμη να φαίνεται ότι γι' αυτό η πόλη έλαβε ένα τόσο πολεμοχαρές όνομα, Όσα. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Εμιλιανός Πουγκατσόφ, ο οποίος κατέλαβε την πόλη στην δεύτερη προσπάθεια, είπε για αυτήν. Τσιμπάι σαν σφίγγα, αναφερόμενος στους υπερασπιστές της πόλης. Το όνομα χρησιμοποιείται επίσης στο οικόσημο της πόλης. Απεικονίζει μια κυψέλη με μέλισσες, καθώς η μελισσοκομεία είναι μία από τις αγαπημένες ασχολίες των ντόπιων. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η πόλη πήρε το όνομά της από τη λέξη «όσα» των Μπασκύρων, η οποία μεταφράζεται ως «μούρο» ή «κήτη ποταμού».
В XVIII веке через Осу прошел Сибирский тракт, что привело к всплеску торговли в регионе. По Сибирскому тракту в свое время проезжал Витус Беринг, направлявшийся на Дальний Восток. Осинцы считают, что именно из их города путешественник начал свой знаменитый поход. Еще один интересный факт. После создания Пермского наместничества Оса претендовала на роль столицы губернии, но выбор пал на Пермь, а Оса стала одним из главных сельскохозяйственных уездов губернии. Оса и в наши дни сохранила атмосферу старинного уездного города. В южной части города на улице, которая так и называется Южная, стоит красивый каменный храм. Это кладбищенская церковь Казанской иконы Божьей Матери. Ее построили в 1882 году вместо ветхой деревянной церкви Иоанна Предтечи.
Τον 18ο αιώνα η Σιβηρική Οδός πέρασε από την Όσα, γεγονός που οδήγησε σε μια έξαρση του εμπορίου στην περιοχή. Την Σιβηρική Οδό είχε ταξιδέψει κάποτε ο Βίτους Μπέρινγκ στον δρόμο του προς την Απανατολή. Οι κάτοικοι της Όσα πιστεύουν ότι ο ταξιδιώτης ξεκίνησε από την πόλη τους την περίφημη εκστρατεία του. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι μετά τη δημιουργία της Αντιβασιλείας του Πέρμ, η Όσα διεκδίκησε να γίνει πρωτεύουσα της επαρχίας. Αλλά η επιλογή έπεσε στο Πέρμ και η Όσα έγινε ένας από τους κύριους γεωργικούς νομούς της επαρχίας. Ακόμη και σήμερα η Όσα διατηρεί την ατμόσφαιρα μιας παλιάς επαρχιακής πόλης. Στο νότιο τμήμα της πόλης, στον δρόμο, ο οποίος ονομάζεται έτσι, Ιούζναια, βρίσκεται μια όμορφη πέτρινη εκκλησία. Πρόκειται για την κημητηριακή εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Χτίστηκε το 1882 στην θέση της ερυπωμένης ξύλινης εκκλησίας του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Вот что значилось в прошении, направленном в Пермское губернское правление. Жители города Осы всех сословий имеют неотложное желание построить новый каменный кладбищенский храм вместо существующего ныне деревянного, довольно уже ветхого. К прошению прилагалось письменное заявление церковного старосты, купца Алексея Ивановича Осипова. Он писал, что готов восполнить расход на постройку храма собственным капиталом. Готовый храм превзошел все ожидания. На стройном здании из красного кирпича белым цветом выделены карнизы, наличники, кокошники и углы. Богатый декор в стиле узорочье переносит зрителя в 17 век. Привлекают внимание и 5 куполов в форме свечей, которые покоятся на высоких барабанах. К главному объему с запада примыкает трапезная с трехъярусной колокольней. Она такая же нарядная, как и сам храм.
Αυτό αναφερόταν στην αίτηση που στάλθηκε στο Επαρχιακό Συμβούλιο του Πέρμ. Οι κάτοικοι της πόλης Όσα όλων των τάξεων επιθυμούν επειγόντως την ανέγερση μιας νέας πέτρινης εκκλησίας, νεκροταφείου, αντί της υπάρχουσας ξύλινης, η οποία είναι αρκετά ετοιμόρροπη. Η αίτηση συνοδευόταν από γραπτή δήλωση του προϊσταμένου της εκκλησίας, του εμπόρου Αλεξέη Ιβάνοβιτς Όσιπαφ. Έγραφε ότι ήταν έτοιμος να καλύψει το κόστος της ανέγερσης της εκκλησίας με δικά του κεφάλαια. Η τελειωμένη εκκλησία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στο λεπτό κτίριο από κόκκινο τούβλο με λευκό χρώμα διατέθηκαν όλες οι κορονίδες και άλλα στολίδια. Η πλούσια διακόσμηση στο στυλ του Ουζουρότσια μεταφέρει τον θεατή πίσω στον 17ο αιώνα. 5 θόλοι σε σχήμα κεριού που στηρίζονται σε ψηλά τύμπανα προσελκύουν την προσοχή. Η τράπεζα με ένα τριώροφο καμπαναριό εφάπτεται στον κύριο όγκο από τα δυτικά. Είναι εξίσου περίτεχνη με την ίδια την εκκλησία.
Казанская церковь сумела сохранить свое великолепие до наших дней. Во многом это заслуга ее прихожан. В 1939 году храм был закрыт и некоторое время использовался как зернохранилище. Но уже в 1944 году по просьбе жителей храм вновь начал действовать и уже больше не закрывался. Особенно красив храм поздней весной и летом. Один из любимых фотографами видов на церковь открывается со стороны улицы Кобелева. Здание наполовину утопает в зелени, а весной – в цветущей сирени. При этом хорошо виден декор храма с колокольней и венчающие их необычные сдвоенные купола. Если будете в городе Оса, найдите улицу Южная и посетите прекрасную кладбищенскую церковь Казанской иконы Божьей Матери.
Η Εκκλησία του Καζάν έχει καταφέρει να διατηρήσει το μεγαλείο της μέχρι σήμερα. Από πολλές απόψεις αυτό είναι το προσόν των ενωρητών της. Το 1939 η Εκκλησία έκλεισε και για κάποιο χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε ως σιταποθήκη. Όμως το 1944, μετά από αίτημα των κατοίκων, ο ναός ξαναανοίξε και δεν έκλεισε ποτέ ξανά. Ο ναός είναι ιδιαίτερα όμορφος στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι. Μία από τις αγαπημένες απόψεις της Εκκλησίας από τους φωτογράφους είναι από την οδό Κόμπιλεβα. Το κτίριο είναι κατά το ίμιση θαμμένο στο πράσινο για την άνοιξη στις ανθισμένες πασχαλές. Ο διάκοσμος της Εκκλησίας και το καμπαναριό και η ασυνήθιστη δίδυμη τρούλη που τα στεφανώνουν διακρίνονται καθαρά. Αν βρίσκεστε στην πόλη Όσα, βρείτε την οδό Γιούσναια και επισκεφτείτε την όμορφη εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Почему мы должны прославлять Бога? Зачем ему наша хвала? Этот вопрос недавно возник опять, и на нем стоит остановиться.
Γιατί εμείς πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό? Γιατί του χρειάζεται ο έπαινός μας? Αυτό το ερώτημα πρόσφατα εμφανίστηκε και είναι σημαντικό να μείνουμε λίγο πάνω σε αυτό.
В определенном смысле незачем. У него нет каких-то нужд, какой-то нехватки, которую бы восполняла наша хвала. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух – уже обладает всей полнотой любви, радости и общения. Люди, которые ищут славы, обычно хотят восполнить какие-то свои нужды, психологические или социальные, они хотят быть утешены, ободрены, занять более высокое место в социальной иерархии. Это искание славы носит неизбежно конкурентный характер. На всех ее не хватит, знаменитости, получив свою порцию славы, вынуждены уйти в тень. Да и само понятие знаменитости существует только на фоне других, незнаменитых людей. Человек может искать славы, потому что он пуст и хочет наполнить эту пустоту.
Από τη μία, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα, δεν του χρειάζεται, αφού ο Θεός δεν έχει κάποιες ανάγκες, ελλείψεις, τις οποίες θα γέμιζε ο έπαινός μας. Η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ήδη κατέχει την αγάπη, την χαρά και την επικοινωνία. Οι άνθρωποι που ψάχνουν την δόξα συνήθως θέλουν να συμπληρώσουν κάποιες από τις ανάγκες τους, ψυχολογικές και κοινωνικές. Αυτοί θέλουν να είναι παρηγορημένοι, ενθαρρυμένοι και να κατέχουν μια υψηλότερη θέση στην κοινωνική ιεραρχία. Η αναζήτηση της δόξας φέρει έναν αναπόφευκτο ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Αυτή δεν φτάνει για όλους. Οι διάσημοι, έχοντας λάβει την δική τους δόση δόξας, αναγκάζονται να φύγουν στη σκιά. Και η ίδια η έννοια διασημότητα υπάρχει μόνο στο φόντο των άλλων, μη διάσημων ανθρώπων. Ο άνθρωπος μπορεί να ψάχνει την δόξα επειδή είναι κενός και θέλει να συμπληρώσει αυτό το κενό.
Но в другом смысле Бог ожидает нашей хвалы и радуется ей, потому что Он нас любит. Мы Ему не безразличны. Наша человеческая любовь всегда содержит желание восполнить наши нужды за счет другого. но у Бога нет нужд, только чистая бесконечная щедрость.
Αλλά από την άλλη, ο Θεός αναμένει τον έπαινό μας και χαίρεται με Αυτόν, επειδή Αυτός μας αγαπάει. Είμαστε σημαντικοί για Αυτόν. Η δική μας ανθρώπινη αγάπη πάντα περιέχει την θέληση να συμπληρώσει τις ανάγκες μας με την βοήθεια κάποιου. Αλλά ο Θεός δεν έχει ανάγκες, μόνο καθαρή και ατελείωτη γενναιοδωρία.
Из этой чистой щедрости Он устанавливает с нами личные, семейные отношения, и в рамках этих отношений Ему важно, обращаемся ли мы к Нему. В контексте этих отношений хвала – это не зачем-то, она не преследует каких-то дополнительных целей, это просто проявление счастливой семейной близости.
Από αυτή την καθαρή γενναιοδωρία, ο Θεός αποκτά με εμάς προσωπικές οικογενειακές σχέσεις και στα πλαίσια αυτών των σχέσεων για τον Θεό είναι σημαντικό το αν εμείς απευθυνόμαστε σε Αυτόν. Στα πλαίσια αυτών των σχέσεων, ο έπαινος δεν είναι τυχαίος. Δεν έχει κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά είναι απλά η εκδήλωση μιας ευτυχισμένης οικογενειακής εγκύτητας.
В книге «Песнь-песней» жених и невеста постоянно восхваляют друг друга. Но они делают это не зачем-то, не чтобы заработать денег или продвинуться по службе, а потому что они любят друг друга и искренне друг другу радуются.
Στο βιβλίο «Το τραγούδι των τραγουδιών», ο γαμπρός και η νύφη συνεχώς επαινούν ο ένας τον άλλον. Αλλά το κάνουν αυτό όχι για κάποιον λόγο, ούτε για να βγάλουν χρήματα ή για να ανέβουν πιο ψηλά στην υπηρεσία, αλλά επειδή αγαπούν ο ένας τον άλλο και ειλικρινά χαίρονται ο ένας για τον άλλο.
В нашем мире можно найти и другие примеры хвалы, восхищения. Мы можем быть поражены гениальностью композитора и выложить ролик в сети, чтобы и другие люди разделили наше восхищение. Мы можем подивиться красоте природы или архитектуры и постараться запечатлеть ее на фотографиях, чтобы поделиться с другими. Нас может глубоко восхитить чей-то подвиг, и мы можем поделиться ссылкой на сообщение о нем именно потому, что мы считаем правильным воздать славу герою и призвать к этому других.
Στον κόσμο μας μπορούμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα επαίνων. Εμείς μπορεί να μείνουμε έκπληκτοι από την ιδιοφυΐα του συνθέτη και να ανεβάσουμε το βίντεο στο διαδίκτυο έτσι ώστε και οι υπόλοιποι να απολαύσουν αυτό που μας άφησε έκπληκτους. Εμάς μπορεί να μας άρεσε πάρα πολύ η ομορφιά της φύσης ή της αρχιτεκτονικής και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες για να τις δείξουμε και στους υπόλοιπους. Εμάς μπορεί να μας αποπάρει το κατόρθωμα κάποιου και μπορούμε να στείλουμε τον σύνδεσμο με το άρθρο που λέει για αυτόν τον άνθρωπο, επειδή θεωρούμε σωστό να δώσουμε δόξα στον ήρωα και να το δείξουμε αυτό και στους άλλους.
Бог, первоисточник всей истины, добра и красоты в мире, достоин поклонения. Хвала и поклонение – это естественная, необходимая, здоровая и радостная реакция на то, кто Он есть.
Ο Θεός είναι η πρώτη πηγή όλης της αλήθειας, του καλού και της ομορφιάς στον κόσμο. Είναι άξιος λατρείας. Ο έπαινος και η λατρεία είναι φυσική, απαραίτητη, υγιή και χαρούμενη αντίδραση στο ότι Αυτός υπάρχει.
Ангелы и святые на небесах исполнены ликующей хвалы. И именно поэтому небеса такое радостное место. Восхваляя Бога здесь, на земле, мы присоединяемся к небесному хору.
Οι άγγελοι και οι άγιοι στους ουρανούς είναι γεμάτοι με επαίνους. Γι' αυτό οι ουρανοί είναι ένα τόσο χαρούμενο μέρος. Επαινώντας τον Θεό εδώ, στην γη, εμείς συνδεόμαστε με την ουράνια χοροδία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
В Афонском монастыре Ватопед хранится несколько чудотворных икон Божией Матери. Большинство из них находится в храмах обители и доступны для поклонения. Однако одна из икон, в силу исторических причин, не видна паломникам. Икона эта носит название «елеоточивы», то есть «источающее масло», и, начиная с XIV века, неизменно находится в монастырском хранилище оливкового масла.
Сто монастырь в Атепезии, то георош филажен тепалеш самотургеш иконеш и тиш Теотоку. И перешотлеш влишкундеш туш науш тиш манишки и не прошвашимеш я прошкинима. Ошто оше мия апотиш иконеш лоху истрикун лохан за нине оратиш туш прошкинитеш. Αυτή η εικόνα ονομάζεται «Ηλιοβλήτησα», δηλαδή «Αποστάζωσα λάδι», και από τον 4ο-10ο αιώνα βρίσκεται αμετέβλητα στην αποθήκη ιδωλάδο της Μονής.
Η λεωτατσίβη εικόνα Богородицы по размеру самая маленькая из чудотворных икон Ватопеда, но, наверное, одна из самых любимых среди монахов обители, потому что она является зримым символом того, как внимательно Пресвятая Богородица заботится о нуждах Ватопедского монастыря. Говорю об этом вполне уверенно, потому что своими глазами видел, как горячо перед елеоточивой иконой молятся ватопедские монахи. Во время посещения обители один из монахов провел меня в хранилище масла, где я смог также поклониться чудотворному образу.
Η ελαιοβλήτηση εικόνα της Θεοτόκου είναι η μικρότερη σε μέγεθος μεταξύ των θαυματουργών εικόνων του Βατεπιδίου, αλλά ίσως η πιο αγαπημένη μεταξύ των μοναχών, επειδή αποτελεί ορατό σύμβολο του πως η Παναγία φροντίζει με προσοχή τις ανάγκες της Μονής Βατεπιδίου. Το λέω με σιγουριά, γιατί είδα με τα μάτια μου πως ζεστά προσεύχονται οι μοναχοί μπροστά στην ηλιοβλήτησα. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Μονή, ένα μοναχός με οδήγησε στην αποθήκη λαδιού, όπου μπόρεσε να προσκυνήσω την θαυματουργή εικόνα.
История почитания ηλιοточивого образа Богородицы началась в XIV веке, когда в Ватопеде случился неурожай оливок. Монастырские запасы масла стали истощаться. В итоге келарь обители, то есть тот, кто заботится о продуктовом снабжении монастыря, решил экономить и выдавать масло только для наполнения лампад, но не для употребления в пищу. Узнав об этом, начальник обители, игумен, запретил келарю так поступать и призвал братьев молиться Богородице о помощи.
История тиш латриеш тиш элеовлитешаш ксекинеше тон 14ο αιώνα, όταν στο Ватопеде υπήρξε αποτυχία σοδειάς ηλιάς. Τα αποθέματα λαδιού της Μονής άρχισαν να εξαντλούνται. Τελικά, ο κελάρης της Μονής που φροντίζει για τις προμήθειες αποφάσισε να εξοικονομήσει και να δίνει λάδι μόνο για τις λιχνίες, όχι για τροφή. Ο ηγούμενος, μαθαίνοντας αυτό, απογόρευσε στον κελάρι να το κάνει και κάλεσε τους αδελφούς να προσευχηθούν στην Παναγία για βοήθεια.
Через пару дней келарь пришел в хранилище масла, ожидая увидеть, что последний сосуд опустел. Но, к его удивлению, сосуд был до краев полон. Келарь совершенно не понимал, как это произошло. Однако вскоре ему это было открыто.
Μετά από μερικές μέρες, ο κελάρης πήγε στη αποθήκη λαδιού, περιμένοντας να δει ότι το τελευταίο δοχείο είχε αδειάσει. Αλλά με έκπληξη, το δοχείο ήταν γεμάτο ως τα χείλη. Ο κελάρης δεν μπορούσε να καταλάβει πώς συνέβη αυτό, ωστόσο σύντομα του αποκαλύφθηκε.
Однажды, снова войдя в хранилище масла, келарь увидел, что масло в сосуд наливает сама Богородица, которая, наполнив сосуд, как бы перенеслась в икону, висевшую на стене. Келарь рассказал остальным монахам о чуде. С этого времени икона стала именоваться елеоточивой, источающей масло, и в память о совершившемся чуде была навеки оставлена в хранилище оливкового масла. Елеоточивый образ Богородицы постоянно издает приятный аромат. Им наполнено все помещение хранилища. Кстати, тот самый глиняный сосуд, в который Богородица налила масло, также сохранился и по-прежнему находится в монастырском хранилище оливкового масла.
Мя мера, бенундас ксана стин апотеке, о келарис иде тин Панагия, на рихне ладе што дохио, афу то химисе фанике на метафелете стин икона по кремотан стон тихо. ο Κελάρης διηγήθηκε το θαύμα στους υπόλοιπους μοναχούς. Από τότε η εικόνα ονομάστηκε Ηλευλίτισσα και για να τιμηθεί το θαύμα αφέθηκε για πάντα στην αποθήκη Ηλιουλάδου. Η Ηλευλίτισσα εκπέμπει συνεχώς ένα ευχαριστό άρωμα. Ολόκληρος ο χώρος της αποθήκης είναι εμποντισμένος με αυτό, παρεπιμπτόντος το ίδιο το πύλιο δοχείο στο οποίο η Παναγία έλεξε το λάδι, διασώζεται ακόμα και βρίσκεται στην αποθήκη Ηλιουλάδο της Μονής.
С XIV века Ватопед никогда больше не испытывал нехватки оливкового масла, что ярко подтверждает истинность случившегося чуда. Впрочем, это совсем не означает, что монахи Ватопеда перестали заботиться о пополнении запасов оливок. Братья монастыря по-прежнему усердно трудятся в оливковых садах, ухаживая за деревьями и ежегодно собирая богатый урожай. Ватопедские монахи, как и века назад, собирают оливки вручную и при помощи традиционных приспособлений изготавливают из них оливковое масло высокого качества. Монахи Ватопеда верят, что работая в оливковом саду или где-либо еще на территории обители, они трудятся вместе с Богородицей, верной покровительницей их монастыря.
А потом 4-10 иона то Ватопеди дэн антимитопише поте кшана эллипши Ηλιουλάδου, γεγονός που επιβεβαιώνει την αλήθεια του θαύματος. Παρ' όλα αυτά, οι μοναχοί συνεχίζουν να φροντίζουν για τις σωδίες ηλιάς. Οι αδελφοί δουλεύουν σκληρά στους ηλιώνες, φροντίζουν τα δέντρα και συλλέγουν πλούσιες σωδίες κάθε χρόνο. Οι μοναχοί του Βαταπηδίου, όπως παλιά, μαζεύουν τις ηλιές με το χέρι και χρησιμοποιώντας παραδοσιακά εργαλεία φτιάχνουν ηλιόλαδο υψηλής ποιότητας. Πιστεύουν ότι δουλεύοντας τον ηλιώνα ή άλλου στην Μονή, εργάζονται μαζί με την Παναγία την πίστη προς τα αδεδατούς.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о елеоточивой, чудотворной иконе Богородицы Афонского монастыря Ватопед.
Мази сас итан у Ирис Антониус Борисов. Σήμερα σας μίλησε για την ηλιοβλήτησα θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου στη Μονή Βατοπηδίου.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Монах Паисий молился в своей келье. Вдруг с монастырского двора явственно донеслись громкие крики и ругань. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело. Ругались два закадычных приятеля. Кто-то оклеветал их друг перед другом. Тому, кто хотел поссорить друзей, это явно удалось.
Монахос Паисиос просевходно στο келье. Ξαφνικά ακούστηκαν δυνατές φωνές και βρισχές από την αυλή του μοναστηριού. Ο πατήρ Παΐσιος βγήκε έξω για να δει τι γίνεται. Δύο παλιοί φίλοι τσακώνονταν. Κάποιος τους είχε συκοφαντήσει. Αυτός που ήθελε να τσακωθούν οι φίλοι τα είχε προφανώς καταφέρει.
Отец Паисий попытался вмешаться, но не тут-то было. «Мы с тобой, отец, сейчас поругаемся», — пригрозили парни. «Ну что же, давайте», — ответил монах. «Я только подготовлюсь немножко». Отец Паисий поднял с земли длинную 5 метров жердь для садовой ограды. Друзья в недоумении уставились на него. «Я вооружен», — сказал отец Паисий. «Теперь можно ругаться».
Ο πατήρ Παΐσιος προσπάθησε να παρέμβει, αλλά δεν τα κατάφερε. «Θα τσακωθούμε και μαζί σου, πάτερ», απείλησαν οι νέοι. «Ελάτε», απάντησε ο μοναχός. «Εγώ θα προετοιμαστώ λιγάκι». Ο πατήρ Παΐσιος σήκωσε από το έδαφος ένα μακρύ 5 μέτρων κοντάρι για τον φράχτη του κήπου. Οι φίλοι τον κοίταζαν με απορία. «Είμαι οπλισμένος», είπε ο πατήρ Παΐσιος. Тора боруме на малошуме.
Парни громко расхохотались над доброй шуткой. Через 10 минут они снова стали друзьями. А те, кто был рядом, увидели, чего можно добиться, если действовать с добротой и любовью.
Οι νέοι γέλασαν δυνατά με το καλό αστείο. 10 λεπτά αργότερα ήταν και πάλι φίλοι και γύρω τους είδαν τι μπορείς να πετύχεις όταν ενεργείς με καλοσύνη και αγάπη.
Доброта – одно из Божьих свойств. Она прогоняет мрак, умиротворяет и умягчает сердца, как масло, заржавевший замок, говорил отец Паисий. Если в людях есть искренний добрый интерес к другим, боль за других, любовь к ним, то и поступки их будут приносить добрые плоды.
Η καλοσύνη είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Διώχνει το σκοτάδι, κατευνάζει και μαλακώνει τις καρδιές όπως το λάδι μαλακώνει μια σκουριασμένη κλεδαριά, είπε ο πατέρ Παΐσιος. Αν οι άνθρωποι έχουν ειλικρινές, ευγενικό ενδιαφέρον προς τους άλλους, πόνο για τους άλλους και αγάπη για αυτούς, τότε οι πράξεις τους θα αποδώσουν καλούς καρπούς.
Безграничная доброта самого отца Паисия привлекла к нему людей со всего света, и его с любовью стали называть старцем Паисием Святогорцем.
Η απεριόριστη καλοσύνη του ίδιου του πατέρα Παϊσίου προσέλκε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Άρχισαν να τον αποκαλούν με αγάπη γέροντα Παϊσίο Παναγιορίτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.